Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam siaran petang Voice of America yang langsung kami pancarkan dari Studio 17 di Washington DC, edisi Jumat 26 Oktober 2018. Pengantar siaran malam ini saya Metrini Giovanni.
Dan saya Utami Husin, kami gembira. Saya Utami Husin, kami gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda. Tentu saja kita telah sukses melewati minggu yang baru berlalu. Pendengar, kemarin kami telah melontarkan kuis di radio dengan pertanyaan lembaga penyiaran manakah yang dikenai ancaman bom, apakah CNN ataukah ABC? Kami telah mendapatkan pemenang hari ini. Beliau adalah Hotma Ringan Manulang dengan 4 nomor telepon terakhir 8782 dan beliau mendengarkan dari Radio Kardopa.
Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita, di antaranya Korea lanjutkan pembicaraan untuk redakan ketegangan, Presiden Turki desak Saudi untuk ungkapkan lokasi jasad Khashoggi, dan Presiden Trump minta rombongan migran agar pulang ke negara mereka.
Malam ini kami didampingi teknisi Joe Gill dan produser Leah Johannes yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik lainnya berikut cuplikannya.
Film komedi Johnny English Strikes Again tentang agen rahasia Inggris Johnny English diperankan Rowan Atkinson alias Mr. Bean yang walaupun sudah pensiun dipanggil bertugas kembali.
Karena ada aspek orang tua, otoritas. Jadi otoritas bisa mempengaruhi orang masuk dalam terorisme, termasuk otoritas ustaz.
Siaran ini kami pancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di Indonesia dan streaming di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam. Korea Utara dan Korea Selatan melanjutkan pembicaraan militer bersama hari Jumat di desa gencatan senjata Panmunjom. Pembicaraan berlangsung sementara Daerah Keamanan Bersama atau JSA mulai memberlakukan protokol baru yang dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan. Sementara Korea Utara terus mengkritik upaya Amerika Serikat mengenai dilanjutkannya sanksi-sanksi terhadap negara itu. Para pejabat militer berpangkat jenderal bertemu di Tonglilgak, sebuah bangunan Korea Utara di dalam JSA, di dalam zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea. Pembicaraan dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat dan dipimpin oleh Majen Kim Do-gyun dari Korea Selatan dan sejawatnya dari Korea Utara, Legend An Ik-san. Sebelum bertolak menuju tempat pembicaraan, Kim mengatakan kepada para wartawan, "Melalui pembicaraan militer hari ini, kami akan mengadakan evaluasi sementara mengenai apa yang sejauh ini telah kita terapkan dan membahas apa yang akan kami terapkan pada masa depan." Ia menambahkan, "Kami akan berupaya maksimal untuk memainkan peran inti dalam memastikan kami dapat memfasilitasi upaya-upaya untuk mendenuklirisasi Semenanjung Korea dan membangun perdamaian dengan menerapkan perjanjian militer 19 September secara normal." Dalam KTT ketiga antar Korea yang diadakan di Pyongyang pada 18 hingga 20 September, militer kedua Korea menandatangani suatu perjanjian militer komprehensif, independen dari deklarasi bersama pemimpin mereka masing-masing.
Seorang perempuan yang bersenjatakan sebilah pisau menyerang murid-murid TK di Tiongkok Barat pada Jumat pagi sehingga melukai 14 anak-anak. Penyerang yang diidentifikasi bernama Liu menyerang anak-anak kecil tersebut yang sedang kembali ke sekolah mereka di kota Chongqing setelah berolahraga pagi. Semua siswa dibawa ke rumah sakit. Penyerang yang berusia 39 tahun itu dibawa ke tahanan polisi. Tiongkok mengalami sejumlah serangan serupa dalam beberapa tahun ini. Serangan itu biasanya dilakukan penyerang yang sakit jiwa atau orang-orang yang menyimpan rasa dendam. Tiongkok memiliki undang-undang ketat mengenai penjualan dan kepemilikan senjata api. Serangan massal biasanya dilakukan dengan pisau atau bom rakitan.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Jumat mendesak Arab Saudi agar mengungkapkan lokasi jasad Jamal Khashoggi, wartawan Saudi yang dibunuh, dan mengidentifikasi kooperator lokal yang diduga membuang mayat Khashoggi setelah ia dibunuh di dalam konsulat Saudi di Istanbul. Berbicara kepada anggota partainya, Partai AK di parlemen, Erdogan mengatakan Ankara memiliki bukti lagi terkait pembunuhan wartawan itu. Tetapi ia tidak memberikan rincian apapun. Ia juga mengatakan Jaksa Agung Arab Saudi akan mengunjungi Istanbul hari Minggu dan akan bertemu dengan para pejabat Turki sebagai bagian dari penyelidikan mengenai pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi mengakui dalam suatu pernyataan hari Kamis bahwa pembunuhan Khashoggi tampaknya telah direncanakan berdasarkan bukti yang diberikan Turki. Apa yang belum jelas adalah siapa yang merencanakan pembunuhan tersebut. Menurut pernyataan Saudi, Jaksa Penuntut Umum melanjutkan investigasinya dengan para tersangka untuk menuntaskan jalannya keadilan. Saudi memecat 5 pejabat terkait pembunuhan itu dan telah menangkap 15 tersangka. Para pengecam internasional, termasuk Presiden Amerika Donald Trump, telah menyatakan bahwa penguasa de facto kerajaan tersebut, putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Kremlin Jumat menyatakan, Rusia meyakini bahwa keluarga kerajaan Saudi tidak terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ada pernyataan resmi dari raja dan dari putra mahkota dan tak ada alasan untuk tidak mempercayai mereka.
Sementara rombongan migran dari Amerika Tengah menuju perbatasan utara Meksiko, Presiden Amerika Donald Trump menyebut harapan mereka untuk memasuki Amerika Serikat sebagai suatu kondisi darurat nasional. Lebih dari 2.000 anggota Garda Nasional telah dikerahkan ke kawasan perbatasan itu, namun hari Kamis Donald Trump memperingatkan bahwa ia akan mengerahkan pasukan militer ke perbatasan untuk mencegah rombongan tersebut memasuki Amerika Serikat. "Saya mengerahkan militer untuk situasi darurat nasional ini. Mereka akan dihentikan," cuit Trump di Twitter. Trump juga sependapat dengan seorang petinggi Serikat Pekerja Patrol Perbatasan bahwa kalangan Demokrat yang harus dipersalahkan dalam kasus migran yang ingin meminta perlindungan di Amerika Serikat. Trump telah mengecam Honduras, El Salvador, dan Guatemala karena tidak mencegah warga mereka pergi ke Amerika. Hari Senin lalu, ia mengatakan akan mulai memotong atau mengurangi bantuan asing bagi negara-negara itu dan pekan lalu mengancam akan menggunakan pasukan militer untuk menutup perbatasan.
Para penyelidik federal menggeledah sebuah fasilitas besar penyortiran surat Amerika di Florida Kamis malam setelah menetapkan bahwa sedikitnya 1 dari 10 bom pipa yang diposkan ke sejumlah tokoh Partai Demokrat atau pengkritik Presiden Donald Trump diproses di sana. Sebuah laporan di harian Miami Herald menyebutkan paket yang muncul di kantor anggota DPR Debbie Wasserman Schultz kemungkinan besar adalah paket yang dimaksud itu, kata seorang petugas penegak hukum federal yang mengetahui kasus tersebut. Pendengar demikian, Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kurang dari 2 minggu sebelum pemilihan baru waktu Amerika Serikat, unsur baru ketakutan dan ketidakpastian telah disuntikan ke dalam kampanye setelah adanya apa yang diduga sebagai bom pipa yang dikirim ke beberapa tokoh Partai Demokrat. Insiden itu pada gilirannya telah memicu fokus baru retorika politik yang tajam yang telah lama membentuk suasana yang memecah belah dengan seruan dari kedua pihak untuk melunakkan keberpihakan. Koresponden VOA Jim Malone melaporkan dari Washington, selanjutnya disampaikan oleh Lena Triyono.
Donald J. Trump.
Dalam kampanye di Wisconsin, Presiden Donald Trump memohon rakyat agar tenang.
We want all sides to come together in peace and harmony.
Kita ingin semua pihak bersatu dengan damai dan harmonis. Kita bisa melakukannya. Demikian ujar Donald Trump. Tetapi Trump mengecam media berita dalam cuitan bahkan setelah dia mengajukan permohonan untuk melunakkan retorika politik yang memanas di kedua sisi.
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being.
Mereka yang terlibat dalam arena politik harus berhenti memperlakukan lawan politik sebagai cacat moral. Demikian ujar Donald Trump. Kalangan Partai Demokrat menyambar pernyataan Trump tersebut dan membalas dengan menuduh Trump telah menjadi penghasut utama dalam ketegangan politik dengan serangan partisannya. Wali kota New York, Bill de Blasio, yang berasal dari Partai Demokrat, mengatakan,
"This is a very painful time in our nation."
Ini adalah masa yang sangat menyakitkan di negara kita. Ini adalah saat ketika orang-orang merasakan sentimen kebencian dan insiden seperti ini memperburuk rasa sakit dan rasa takut itu. Demikian ujar Bill de Blasio. Trump telah secara agresif menyerang Partai Demokrat dalam kampanye paruh waktu, termasuk dalam kampanye baru-baru ini di Montana.
The Democrat Party has become too extreme to be trusted with power.
Partai Demokrat telah menjadi terlalu ekstrim untuk dipercayai memegang kekuasaan. Kebijakan radikal mereka merupakan bahaya bagi keluarga kita dan negara kita. Demikian ujar Donald Trump. Sebelum paket bom menyasar para tokoh Demokrat, Trump memusatkan perhatian pada masalah imigrasi terkait rombongan atau karavan migran Amerika Tengah yang kini bergerak menuju ke Amerika melalui Meksiko. Partai Demokrat melawan dengan upaya habis-habisan pada hari-hari terakhir kampanye dengan bantuan dari mantan Presiden Barack Obama.
The stakes are high.
Taruhannya tinggi. Konsekuensi dari siapapun di sini yang tidak ikut memilih dan melakukan semua yang Anda bisa untuk membuat teman, tetangga, dan keluarga Anda memilih, konsekuensi dari keputusan Anda tinggal di rumah akan sangat berbahaya bagi negara ini, bagi demokrasi kita. Demikian ujar mantan Presiden Barack Obama. Partai Demokrat tetap percaya diri akan memperoleh tambahan kursi di Kongres pada tanggal 6 November nanti, kata Jim Kessler, ahli strategi partai itu.
There's a blue wave coming. The question is how big.
Ada gelombang biru yang datang. Pertanyaannya, seberapa besar? Saya percaya bahwa Partai Demokrat akan kembali menjadi mayoritas di DPR. Saya kira kami tidak akan mengambil alih kendali Senat untuk saat ini. Demikian ujar Jim Kessler, ahli strategi Partai Demokrat. Sejauh ini masih harus dilihat bagaimana fokus terakhir pada keamanan dan imigrasi akan berdampak pada hari-hari terakhir kampanye.
Direktur Asian Muslim Action Network atau AMAN di Indonesia, Dwi Rubianti Khalifah, mengatakan pemberdayaan perempuan diperlukan dalam penanganan terorisme. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Mei lalu, masyarakat dikejutkan dengan serangan bom bunuh diri terhadap 3 gereja di kota Surabaya, Jawa Timur. Insiden ini melibatkan 2 keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka. Keterlibatan kaum Hawa dalam terorisme memang bukan hal baru. Karena itulah, dalam sebuah diskusi yang digelar di The Habibie Center Kamis, Direktur AMAN Indonesia Dwi Rubianto Khalifah mengatakan pemberdayaan perempuan diperlukan dalam penanganan terorisme. Dwi Rubianti menambahkan dalam konteks gerakan global, kaum feminis masih mengkampanyekan bagaimana peran perempuan dalam pencegahan ekstremisme melalui kerangka perempuan, perdamaian, dan keamanan. Kerangka ini mengacu pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1325.
Di sana disebutkan terkait dengan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan konflik bersenjata ataupun konflik yang berbau yang lainnya. Kemudian pentingnya perempuan dilindungi, terutama korbannya ya, dalam konteks konflik. Kemudian yang ketiga, pentingnya partisipasi perempuan di dalam konteks penyelesaian konflik. Kemudian yang keempat, terkait dengan recovery dan rehabilitasi.
Dwi Rubianti menambahkan akar masalah dari ekstremisme adalah ketidakadilan dan ketidakseimbangan, dan hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu pendek. Menurutnya, yang paling tepat dalam menangani ketidakadilan dan ketidakseimbangan tersebut adalah program-program pemerintah dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Dwi Rubianti mengatakan perempuan-perempuan bergerak di ranah ekstremisme membawa ideologi kepatuhan yang sangat kuat kepada suami. Budi Hamdan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan, setidaknya ada 3 identitas yang bisa terbangun di tengah masyarakat dengan 3 bentuk, yakni identitas karena adanya satu otoritas atau legitimasi, misalnya otoritas orang tua menjadikan anak patuh kepada orang tua, otoritas suami menjadikan istri patuh kepada suami.
Yang kasus Surabaya juga sama, ada otoritas orang tua. Istrinya ikut, anaknya ikut, karena ada aspek orang tua, otoritas. Jadi otoritas bisa mempengaruhi orang masuk dalam terorisme, termasuk otoritas ustaz.
Identitas ini, lanjut Budi, juga terjadi dalam tindakan terorisme. Dia mencontohkan Munawaro, istrinya Adit yang menyembunyikan Nurdin M-Top. Dia dikepung pasukan detasemen khusus 88 anti-teror dan akhirnya ditangkap. Dia terlibat terorisme karena patuh kepada suami. Budi menambahkan bentuk identitas kedua muncul karena aspek perlawanan. Menurut Budi, identitas perlawanan inilah yang membuat beberapa perempuan Indonesia berangkat ke Suriah, sebab kerangka berpikir mereka adalah bagaimana merobohkan pemerintahan Bashar al-Assad. Identitas ketiga adalah identitas yang diproyeksikan di mana perempuan mereposisi dirinya bahwa mereka bukan atas otoritas seseorang atau lembaga, bukan karena perlawanan, tapi mereka ingin membentuk satu identitas baru. Inilah yang menjadikan perempuan menjadi aktor utama dalam tindakan terorisme. Karena sudah ada keterlibatan perempuan dalam terorisme, kata Budi, institusi negara perlu mengarusutamakan gender untuk merespon ketiga bentuk identitas tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Retail kopi terbesar Amerika, Starbucks, membuka kafe pertama di Amerika yang memiliki layanan pemesanan dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Kafe ini dibuka di timur laut Washington, dekat dengan kampus Gallaudet, yang merupakan satu-satunya universitas di dunia yang semua kurikulumnya khusus untuk penyandang tunarungu dan orang-orang yang mengalami kesulitan pendengaran. Pada toko tersebut, semua pegawainya yang hampir seluruhnya tunarungu atau kesulitan mendengar berkomunikasi dengan pelanggannya menggunakan bahasa isyarat. Kafe tersebut terinspirasi dari sebuah toko yang dibuka di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016. Toko tersebut tampak seperti toko Starbucks di pinggir jalan di ibu kota Amerika pada umumnya. Para pegawainya mengenakan baju hitam dan celemek hijau yang menunjukkan logo perusahaan berada di belakang meja kasir untuk menyajikan minuman panas, minuman dingin, dan kue kering untuk memuaskan pelanggan. Meski padat pengunjung, terutama pada hari pembukaan, suasana di kafe tersebut cukup tenang. Mungkin karena sebagai percakapan dilakukan dalam keheningan. Toko itu memiliki fitur lain yang dikhususkan untuk merangkul dan merayakan budaya tuli. Salah satunya adalah pelajaran bahasa isyarat melalui program Sign of the Week atau bahasa isyarat untuk pekan ini.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Pada tanggal 26 Oktober 1942, The Hornet, kapal induk terbesar Amerika yang terakhir dibuat sebelum Amerika memasuki Perang Dunia Kedua, mengalami kerusakan sangat parah setelah diserang pesawat tempur Jepang dalam pertempuran di Santa Cruz. Kerusakan itu membuat kapal induk Hornet harus ditinggalkan. Pertempuran mempertahankan Guadalcanal merupakan serangan pertama Amerika terhadap Jepang. Usaha ini dilakukan untuk mencegah kekuatan poros menguasai pulau lagi di Kepulauan Solomon dan untuk mendapat wilayah lebih banyak bagi Australia. Serangan udara Jepang merusakkan kapal induk Enterprise, kapal perang South Dakota, dan akhirnya The Hornet. Pesawat pembom Jepang mengebom Hornet begitu dahsyatnya, sehingga ledakannya turut mengenai dua pesawat pembom Jepang. Pilot Jepang tersebut kemudian menukikkan pesawat bom mereka ke atas dek kapal induk Amerika yang akhirnya harus ditinggalkan dan dibiarkan terbakar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF melaporkan sebagian besar anak-anak yang tinggal di daerah-daerah yang terkena Ebola di Republik Demokratik Kongo Timur telah kembali ke sekolah di mana mereka diajar cara-cara untuk menghindari infeksi. Selanjutnya Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Slain dari Jenewa.
Sekolah dimulai satu bulan lalu di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Dana Anak-Anak PBB UNICEF mengatakan upaya untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah di daerah-daerah yang terkena Ebola di wilayah timur DRC yang dikoyak perang sangat berhasil. Dikatakan 80% anak menghadiri sekolah di zona kesehatan Beni dan Mabalako. Dua tempat itu adalah pusat wabah Ebola yang diumumkan 1 Agustus di Provinsi Kivu Utara dan Ituri. Laporan WHO terbaru mendapati 207 orang terjangkit Ebola, termasuk 130 yang meninggal. Juru bicara UNICEF, Christophe Bolirek, mengatakan kembalinya begitu banyak anak ke sekolah sangat menggembirakan.
Nous savons par expérience que lorsque les enfants scolarisés
Ia mengatakan, sekolah menyediakan perasaan normal bagi anak-anak yang tinggal di daerah wabah dan konflik. Ia mengatakan, sekolah menawarkan kepada mereka lingkungan yang terlindungi. Bolirek menambahkan, anak-anak di sekolah belajar bagaimana mencegah Ebola dan ketika mereka pulang, mereka mencuci tangan secara rutin dengan keluarga mereka. Ia mengatakan, ini membantu menghindari penyebaran penyakit itu lebih lanjut di masyarakat. UNICEF telah mengidentifikasi lebih dari 1.500 sekolah di daerah yang terkena wabah Ebola. Di antaranya adalah 365 sekolah yang terletak di pusat wabah yang berisiko tinggi. Badan ini telah melengkapi sekolah-sekolah dengan peralatan kebersihan dan kesehatan. Boy Lirek mengatakan lebih dari 3.500 guru dan kepala sekolah telah menerima pelatihan tentang langkah-langkah pencegahan Ebola. Ia mengatakan lebih dari 69.300 anak sekolah telah menerima pelajaran tentang pencegahan Ebola. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Sebuah persaingan memperebutkan kursi Kongres Amerika di satu distrik atau daerah pemilihan di Illinois diikuti oleh dua orang Amerika keturunan India. Kandidat dari Partai Demokrat lahir di New Delhi sebelum pindah ke Amerika sewaktu bayi. Lawannya dari Partai Republik berimigrasi ke Amerika lebih dari 20 tahun yang lalu. Tetapi kedua kandidat itu melihat persaingan ini sebagai pertempuran antara dua orang Amerika daripada dua orang keturunan India. Berikut laporan Esa Sarai disampaikan oleh Lena Triyono.
Di daerah pemilihan atau Distrik 8 di negara bagian Illinois, kandidat Partai Demokrat Raja Krishnamurti kini berjuang untuk mempertahankan kursinya pada pemilu paruh waktu tanggal 6 November mendatang. Penantangnya dari Partai Republik, Jitendra J.D. Digansker, ikut memperebutkan kursi itu. Kedua kandidat sepakat pada satu hal, persaingan itu tidak ada hubungannya dengan asal-usul mereka, yaitu India. Kandidat Partai Republik Jitendra J.D. Digansker mengatakan,
"And I don't see as an Indian versus Indian race. I see
saya tidak memandangnya sebagai persaingan antara orang India lawan orang India. Saya melihatnya sebagai pertarungan antara seorang warga Amerika lawan seorang warga Amerika lainnya."
Kedua kandidat berfokus pada isu dan mengatakan demikian pula komunitas mereka. Kandidat Partai Demokrat Raja Krishnamurti mengatakan,
"The fact that, you know, someone whose name..."
Fakta bahwa seseorang yang namanya mungkin sulit diucapkan oleh 90% pemilihnya menjadi anggota Kongres yang mewakili mereka, itu merupakan pujian bagi konstituen saya.
Sementara itu, Robert Frankel, relawan kampanye Krishnamurti, berpendapat,
"So what it says about us is we vote by the type of person."
Jadi ini artinya kami memilih sesuai tipe orang dan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh orang itu dan bukan oleh alasan lainnya.
Para pendukung Partai Republik juga sependapat. Steve Anderson, manajer kampanye di Gamsker, mengatakan,
"I think JD and I are drawn the Republican Party.
Alasan JD dan saya tertarik pada Partai Republik adalah karena partai ini tidak selalu menilai orang berdasarkan warna kulitnya."
Pemilih di Distrik 8 negara bagian Illinois ini mengatakan kebijakan merupakan prioritas mereka. Amara Creighton adalah seorang pemilih di Distrik 8. Dia mengutarakan pendapatnya.
"I think what's more important is their views and their..."
Saya kira yang lebih penting adalah pandangan mereka dan kebijakan mereka.
Seorang pemilih lain, Michelle Sims, menjelaskan,
"I don't care about them being Indian American.
Saya tidak peduli mereka adalah orang Amerika keturunan India."
Farouk Khan, seorang pemilih lainnya, juga melontarkan pendapatnya.
"We should go for the..."
Kita tidak boleh memandang ras seseorang. Kita harus memilih orang yang lebih peduli dengan kita dan komunitas kita. Saya kira ini bukan soal ras. Hindu atau Muslim, tidak masalah.
Tanggal 6 November nanti, pemilih dari Distrik 8 Illinois akan memilih satu di antara dua kandidat berdasarkan platform atau program-program mereka.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Pendengar, dalam info film kali ini, Karlina Amkas menginformasikan tentang 6 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 3 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak.
Info film saya awali dengan 3 film dokumenter. The Health of Hope membeberkan wajah suram kota New York. Jauh dari gemerlap lampu neon kawasan Times Square, Kemiskinan, kejahatan, dan kebiasaan buruk yang merongrong kesehatan menjadi masalah rutin yang menghadang komunitas Mott Haven di Bronx Selatan.
Here in South Bronx, we live in the poorest congressional district.
With the People tentang beberapa keluarga yang bermodalkan hasil percobaan laboratorium, nekat dan secara sembunyi-sembunyi mengandalkan minyak ganja untuk mengobati sendiri kanker yang diidap anak-anak mereka.
There's enough research for me to know one, it happens to be a very safe medication, and two, it works. Oh my God, that's where the cyst used to be.
Dan Circus adalah film dokumenter yang dibuat di Singapura pada tahun 1992 yang kini dimunculkan kembali.
The thing I wanted more than anything was to make a movie. I had the idea that you found freedom by building worlds inside your head, that you had to go backwards in order to go forward.
Sedangkan tiga film untuk pemutaran serentak, Indivisible, diangkat dari kisah nyata tentang tentara yang ditugaskan menjaga keimanan pasukan Amerika. Pada saat sama, ia harus menjaga kekuatan pernikahannya.
I'd like for you to have more non-combat experience first, but a military-wide shortage of chaplains says otherwise.
Well, I signed up to be where the need is, sir.
Hunter Killer tentang kapten kapal selam Amerika yang membentuk unit khusus Navy SEALs untuk menolong presiden Rusia yang diculik dan menyelinap masuk perairan musuh guna mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga.
Sir, we've got a shootout under the ice. I told Six Fleet you want a Hunter Killer.
We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before. To merge the ship.
Dan film komedi Johnny English Strikes Again tentang agen rahasia Inggris Johnny English diperankan Rowan Atkinson alias Mr. Bean yang walaupun sudah pensiun dipanggil bertugas kembali ketika serangan siber membongkar penyamaran semua agen mata-mata Inggris.
The identities of our serving agents have been exposed.
The country is in a state of complete chaos.
And the universe sends me you.
I'm the missile.
They're just cyclists, sir.
They're French cyclists, Bob. And they're obstructing Her Majesty's Secret Service.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
5 Seconds of Summer mencatat kesuksesan baru tahun ini berkat single Young Blood yang baru dirilisnya. Eva Mazrieva menyampaikan dalam info musik berikut ini.
Pendengar, single Young Blood yang merupakan lagu dari album berjudul sama yang dirilis akhir Juni lalu hingga saat ini masih merajai tangga Billboard 200 di Amerika dan bulan ini tampaknya masih belum akan tertandingi. Ya, 5 Seconds of Summer yang sering disingkat dengan 5SOS adalah kelompok musik pop rock asal Australia yang dibentuk tahun 2011. Awalnya, mereka terkenal dari video-video yang diposting di YouTube dan mulai mencuri perhatian dunia ketika ikut tur bersama One Direction tahun 2012. Sejak saat itu sudah 3 album dirilis, yaitu 5 Seconds of Summer tahun 2014, Sounds Good Feels Good tahun 2015, dan yang terbaru, Young Blood. Tiga album itu, band yang terdiri dari Luke Hemmings, Callum Hewitt, Esther Irwin, dan Michael Clifford itu juga sudah 3 kali tur keliling dunia di mana mereka mendapat sambutan luas. Tetapi berbeda dengan single-single sebelumnya, Young Blood kali ini tidak saja menghadirkan pop and rock, tetapi juga R&B. Sepanjang musim panas lalu mereka menyelesaikan konser keliling Amerika Utara di mana Los Angeles menjadi persinggahan terakhir pada 12 Oktober lalu. Tapi mulai bulan depan, mereka justru akan konser di luar Amerika, yaitu diawali di kota Madrid pada tanggal 19 November. Saya Eva Mazrieva, VOA, Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
dari Washington. Inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni.
Dan saya Utami Husin. Kami gembira sekali bisa menjumpai Anda dan tentu saja telah sukses melewati minggu yang baru berlalu. Pendengar, pertanyaan VOA Quiz 2018 Kamis 25 Oktober 2018 adalah, sebutkan nama jaringan televisi Amerika mendapat ancaman bom pada tanggal 24 Oktober lalu. Apakah A, CNN ataukah B, ABC? Jawaban yang benar adalah CNN, dan pemenang yang beruntung mendapatkan power bank kali ini adalah Hotma Ringan Manulang dengan 4 nomor telepon terakhir 8782 yang mendengarkan pertanyaan kuis ini dari Radio Kardopa.
Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada siaran dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita, diantaranya Korea lanjutkan pembicaraan untuk redakan ketegangan, Presiden Turki desak Saudi untuk ungkapkan lokasi jasad Khashoggi, dan Presiden Trump minta rombongan migran agar pulang ke negara mereka.
Malam ini kami didampingi teknisi Joe Gill dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan berbagai informasi menarik. Berikut cuplikannya.
Peritel kopi terbesar Amerika, Starbucks, membuka kafe pertama di Amerika yang memiliki layanan pemesanan dengan menggunakan bahasa isyarat.
Dana anak-anak PBB UNICEF mengatakan upaya untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah di daerah-daerah yang terkena Ebola di wilayah timur DRC yang dikoyak perang sangat berhasil.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di Indonesia dan streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Seorang perempuan yang bersenjatakan sebilah pisau menyerang murid-murid TK di Tiongkok Barat pada Jumat pagi sehingga melukai 14 anak-anak. Pelaku yang diidentifikasi bernama Liu menyerang anak-anak kecil tersebut yang sedang kembali ke sekolah mereka di kota Chongqing setelah berolahraga pagi. Semua siswa dibawa ke rumah sakit. Penyerang yang berusia 39 tahun itu dibawa ke tahanan polisi. Tiongkok mengalami sejumlah serangan serupa dalam beberapa tahun ini. Serangan itu biasanya dilakukan penyerang yang sakit jiwa atau orang-orang yang menyimpan dendam. Tiongkok memiliki undang-undang ketat mengenai penjualan dan kepemilikan senjata api. Serangan massal biasanya dilakukan dengan pisau atau bom rakitan.
Korea Utara dan Korea Selatan melanjutkan pembicaraan militer bersama hari Jumat di desa gencatan senjata Panmunjom. Pembicaraan berlangsung sementara daerah keamanan bersama atau JSA mulai memberlakukan protokol baru yang dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan. Sementara itu, Korea Utara terus mengkritik upaya Amerika mengenai terus dijatuhkannya beberapa sanksi terhadap negara tersebut. Para pejabat militer berpangkat jenderal bertemu di Tongglinggak, sebuah bangunan Korea Utara di dalam JSA, di dalam zona demilitarisasi atau DMZ yang memisahkan kedua Korea. Pembicaraan ini dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat dan dipimpin oleh Maijen Kim Do-gyun dari Korea Selatan dan sejawatnya dari Korea Utara, Letjen An Ik-san. Sebelum bertolak menuju tempat pembicaraan, Kim mengatakan kepada para wartawan, melalui pembicaraan militer hari ini, kami akan mengadakan evaluasi sementara mengenai apa yang sejauh ini telah kita terapkan dan membahas apa yang kami terapkan pada masa depan. Ia menambahkan, kami akan berupaya maksimal untuk memainkan peran inti dalam memastikan kami dapat memfasilitasi beberapa upaya untuk mendeklurnisasi Semenanjung Korea dan membangun perdamaian dengan menerapkan perjanjian militer 19 September secara normal. Dalam KTT ketiga antar Korea yang diadakan di Pyongyang pada 18 hingga 20 September mendatang, militer kedua Korea menandatangani suatu perjanjian militer komprehensif terpisah dari deklarasi bersama pemimpin mereka masing-masing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sementara rombongan migran dari Amerika Tengah menuju perbatasan utara Meksiko, Presiden Amerika Donald Trump menyebut harapan mereka untuk memasuki Amerika Serikat sebagai suatu kondisi darurat nasional. Lebih dari 2.000 anggota Garda Nasional telah dikerahkan ke kawasan perbatasan itu. Namun hari Kamis, Donald Trump memperingatkan bahwa ia akan mengerahkan pasukan militer ke perbatasan untuk mencegah rombongan tersebut memasuki Amerika Serikat. Saya mengerahkan militer untuk situasi darurat nasional ini. Mereka akan dihentikan, cuit Trump di Twitter. Trump juga sependapat dengan seorang petinggi Serikat Pekerja Patroli Perbatasan bahwa kalangan Demokrat yang harus dipersalahkan dalam kasus migran yang ingin meminta perlindungan di Amerika Serikat. Trump telah mengecam Honduras, El Salvador, dan Guatemala karena tidak mencegah warga mereka pergi ke Amerika Serikat. Hari Senin lalu, ia mengatakan akan mulai memotong atau mengurangi bantuan asing bagi negara-negara itu, dan pekan lalu, ia mengancam akan menggunakan pasukan militer untuk menutup perbatasan. Presiden Trump juga memuat pesan singkat kepada para anggota rombongan migran itu melalui Twitter pada hari Kamis. Bagi mereka yang berada dalam karavan, pulanglah, tulisnya. Kami tidak akan membiarkan orang masuk Amerika secara ilegal. Kembalilah ke negara Anda, dan apabila menginginkannya, mendaftarlah untuk menjadi warga negara Amerika seperti yang dilakukan jutaan orang lainnya. Rombongan migran itu sekarang ini baru melalui Chiapas, negara bagian di Meksiko yang dihuni beberapa komunitas termiskin di negara itu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Jumat mendesak Arab Saudi agar mengungkapkan lokasi jasad Jamal Khashoggi, wartawan Saudi yang dibunuh, dan mengidentifikasi kooperator lokal yang diduga membuang mayat Khashoggi setelah ia dibunuh di dalam konsulat Saudi di Istanbul. Berbicara kepada anggota partainya, Partai AK di parlemen, Erdogan mengatakan Ankara memiliki bukti lagi terkait pembunuhan wartawan itu, tetapi ia tidak memberikan rincian apapun. Ia juga mengatakan Jaksa Agung Arab Saudi akan mengunjungi Istanbul hari Minggu dan akan bertemu dengan para pejabat Turki sebagai bagian dari penyelidikan mengenai pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi mengakui dalam suatu pernyataan hari Kamis bahwa pembunuhan Khashoggi tampaknya telah direncanakan berdasarkan bukti yang diberikan Turki. Apa yang belum jelas adalah siapa yang merencanakan pembunuhan tersebut. Menurut pernyataan Saudi, Jaksa Penuntut Umum melanjutkan investigasinya dengan para tersangka untuk menuntaskan jalannya keadilan. Saudi mencatat 5 pejabat terkait pembunuhan itu dan telah menangkap 15 tersangka. Para pengecam internasional, termasuk Presiden Amerika Donald Trump, telah menyatakan bahwa penguasa de facto kerajaan tersebut, Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman, yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.
Para investigator federal menggeledah sebuah fasilitas besar penyortiran surat Amerika di Florida Kamis malam setelah menetapkan bahwa sedikitnya 1 dari 10 bom pipa yang diposkan ke sejumlah tokoh Partai Demokrat atau pengkritik Presiden Donald Trump diproses di sana. Sebuah laporan di harian Miami Herald menyebutkan paket yang muncul di kantor anggota DPR Debbie Wasserman Schultz kemungkinan besar adalah paket yang dimaksud itu, kata seorang petugas penegak hukum federal yang mengetahui banyak mengenai kasus tersebut. Demikian Warta Dunia. POE.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kurang dari 2 minggu sebelum pemilihan baru waktu Amerika Serikat, unsur baru ketakutan dan ketidakpastian telah disuntikan ke dalam kampanye setelah adanya apa yang diduga sebagai bom pipa yang dikirim ke beberapa tokoh Partai Demokrat. Insiden itu pada gilirannya telah memicu fokus baru retorika politik yang tajam yang telah lama membentuk suasana yang memecah belah dengan seruan dari kedua pihak untuk melunakkan keberpihakan. Koresponden VOA Jim Malone melaporkan dari Washington, selanjutnya disampaikan oleh Lena Triyono.
Donald J. Trump.
Dalam kampanye di Wisconsin, Presiden Donald Trump memohon rakyat agar tenang.
We want all sides to come together in peace and harmony.
Kita ingin semua pihak bersatu dengan damai dan harmonis. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Demikian ujar Donald Trump. Tetapi Trump mengecam media berita dalam cuitan bahkan setelah dia mengajukan permohonan untuk melunakkan retorika politik yang memanas di kedua sisi.
Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being.
Mereka yang terlibat dalam arena politik harus berhenti memperlakukan lawan politik sebagai cacat moral. Demikian ujar Donald Trump. Kalangan Partai Demokrat menyambar pernyataan Trump tersebut dan membalas dengan menuduh Trump telah menjadi penghasut utama dalam ketegangan politik dengan serangan partisannya. Wali kota New York, Bill de Blasio, yang berasal dari Partai Demokrat, mengatakan,
"This is a very painful time in our nation."
Ini adalah masa yang sangat menyakitkan di negara kita. Ini adalah saat ketika orang-orang merasakan sentimen kebencian dan insiden seperti ini memperburuk rasa sakit dan rasa takut itu. Demikian ujar Bill de Blasio. Trump telah secara agresif menyerang Partai Demokrat dalam kampanye paruh waktu, termasuk dalam kampanye baru-baru ini di Montana.
The Democrat Party has become too extreme to be trusted with power.
Partai Demokrat telah menjadi terlalu ekstrim untuk dipercayai memegang kekuasaan. Kebijakan radikal mereka merupakan bahaya bagi keluarga kita dan negara kita. Demikian ujar Donald Trump. Sebelum paket bom menyasar para tokoh Demokrat, Trump memusatkan perhatian pada masalah imigrasi terkait rombongan atau karavan migran Amerika Tengah yang kini bergerak menuju ke Amerika melalui Meksiko. Partai Demokrat melawan dengan upaya habis-habisan pada hari-hari terakhir kampanye dengan bantuan dari mantan Presiden Barack Obama.
The stakes are high.
Taruhannya tinggi. Konsekuensi dari siapapun di sini yang tidak ikut memilih dan melakukan semua yang Anda bisa untuk membuat teman, tetangga, dan keluarga Anda memilih, konsekuensi dari keputusan Anda tinggal di rumah akan sangat berbahaya bagi negara ini, bagi demokrasi kita. Demikian ujar mantan Presiden Barack Obama. Partai Demokrat tetap percaya diri akan memperoleh tambahan kursi di Kongres pada tanggal 6 November nanti, kata Jim Kessler, ahli strategi partai itu.
There's a blue wave coming. The question is how big?
Ada gelombang biru yang datang. Pertanyaannya, seberapa besar? Saya percaya bahwa Partai Demokrat akan kembali menjadi mayoritas di DPR. Saya kira kami tidak akan mengambil alih kendali Senat untuk saat ini. Demikian ujar Jim Kessler, ahli strategi Partai Demokrat. Sejauh ini masih harus dilihat bagaimana fokus terakhir pada keamanan dan imigrasi akan berdampak pada hari-hari terakhir kampanye.
Direktur Asian Muslim Action Network atau AMAN di Indonesia, Dwi Rubianti Khalifa, mengatakan pemberdayaan perempuan diperlukan dalam penanganan terorisme. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Mei lalu, masyarakat dikejutkan dengan serangan bom bunuh diri terhadap 3 gereja di kota Surabaya, Jawa Timur. Insiden ini melibatkan 2 keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka. Keterlibatan kaum hawa dalam terorisme memang bukan hal baru. Karena itulah, dalam sebuah diskusi yang digelar di The Habibie Center Kamis, Direktur AMAN Indonesia Dwi Rubianto Khalifa mengatakan pemberdayaan perempuan diperlukan dalam penanganan terorisme. Dwi Rubianti menambahkan dalam konteks gerakan global, kaum feminis masih mengkampanyekan bagaimana peran perempuan dalam pencegahan ekstremisme melalui kerangka perempuan, perdamaian, dan keamanan. Kerangka ini mengacu pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1325.
Di sana disebutkan terkait dengan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan konflik bersenjata ataupun konflik yang berbau yang lainnya. Kemudian pentingnya perempuan dilindungi, terutama korbannya ya, dalam konteks konflik. Kemudian yang ketiga, pentingnya partisipasi perempuan di dalam konteks penyelesaian konflik. Kemudian yang keempat, terkait dengan recovery dan rehabilitasi.
Dwi Rubianti menambahkan akar masalah dari ekstremisme adalah ketidakadilan dan ketidakseimbangan, dan hal ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu pendek. Menurutnya, yang paling tepat dalam menangani ketidakadilan dan ketidakseimbangan tersebut adalah program-program pemerintah dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Dwi Rubianti mengatakan perempuan-perempuan bergerak di ranah ekstremisme membawa ideologi kepatuhan yang sangat kuat kepada suami. Budi Hamdan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan, setidaknya ada 3 identitas yang bisa terbangun di tengah masyarakat dengan 3 bentuk, yakni identitas karena adanya 1 otoritas atau legitimasi, misalnya otoritas orang tua menjadikan anak patuh kepada orang tua, otoritas suami menjadikan istri patuh kepada suami.
Yang kasus Surabaya juga sama, ada otoritas orang tua. Istrinya ikut, anaknya ikut, karena ada aspek orang tua, otoritas. Jadi otoritas bisa mempengaruhi orang masuk dalam terorisme, termasuk otoritas ustaz.
Identitas ini, lanjut Budi, juga terjadi dalam tindakan terorisme. Dia mencontohkan Munawaro, istrinya Adit yang menyembunyikan Nurdin M-Top. Dia dikepung pasukan detasemen khusus 88 anti-teror dan akhirnya ditangkap. Dia terlibat terorisme karena patuh kepada suami. Budi menambahkan bentuk identitas kedua muncul karena aspek perlawanan. Menurut Budi, identitas perlawanan inilah yang membuat beberapa perempuan Indonesia berangkat ke Suriah, sebab kerangka berpikir mereka adalah bagaimana merobohkan pemerintahan Bashar al-Assad. Identitas ketiga adalah identitas yang diproyeksikan di mana perempuan mereposisi dirinya bahwa mereka bukan atas otoritas seseorang atau lembaga, bukan karena perlawanan, tapi mereka ingin membentuk satu identitas baru. Inilah yang menjadikan perempuan menjadi aktor utama dalam tindakan terorisme. Karena sudah ada keterlibatan perempuan dalam terorisme, kata Budi, institusi negara perlu mengarusutamakan gender untuk merespon ketiga bentuk identitas tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Retail kopi terbesar Amerika, Starbucks, membuka kafe pertama di Amerika yang memiliki layanan pemesanan dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Kafe ini dibuka di timur laut Washington, dekat dengan kampus Gallaudet, yang merupakan satu-satunya universitas di dunia yang semua kurikulumnya khusus untuk penyandang tunarungu dan orang-orang yang mengalami kesulitan pendengaran. Pada toko tersebut, semua pegawainya yang hampir seluruhnya tunarungu atau kesulitan mendengar berkomunikasi dengan pelanggannya menggunakan bahasa isyarat. Kafe tersebut terinspirasi dari sebuah toko yang dibuka di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2016. Toko tersebut tampak seperti toko Starbucks di pinggir jalan di ibu kota Amerika pada umumnya. Para pegawainya mengenakan baju hitam dan celemek hijau yang menunjukkan logo perusahaan berada di belakang meja kasir untuk menyajikan minuman panas, minuman dingin, dan kue kering untuk memuaskan pelanggan. Meski padat pengunjung, terutama pada hari pembukaan, suasana di kafe tersebut cukup tenang. Mungkin karena sebagai percakapan dilakukan dalam keheningan. Toko itu memiliki fitur lain yang dikhususkan untuk merangkul dan merayakan budaya tuli. Salah satunya adalah pelajaran bahasa isyarat melalui program Sign of the Week atau bahasa isyarat untuk pekan ini.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Rakyat Amerika akan ke TPS-TPS pada tanggal 6 November 2018 untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana, Partai Republik atau Partai Demokrat, akan menguasai kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR atau House of Representatives dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Anggota DPR Amerika seluruhnya berjumlah 435 dan jumlah anggota Senat Amerika 100 senator. Pada pemilu paruh waktu tanggal 6 November mendatang, ke-435 anggota DPR akan bersaing dengan para caleg baru yang partainya berlawanan. Dari ke-100 anggota Senat, hanya sepertiga atau 35 senator yang harus mencalonkan diri dan bersaing dengan para calon dari partai berlawanan dalam pemilu paruh waktu ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dana Anak-anak PBB atau UNICEF melaporkan sebagian besar anak-anak yang tinggal di daerah-daerah yang terkena Ebola di Republik Demokratik Kongo Timur telah kembali ke sekolah di mana mereka diajar cara-cara untuk menghindari infeksi. Selanjutnya Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Slain dari Jenewa.
Sekolah dimulai satu bulan lalu di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Dana Anak-anak PBB UNICEF mengatakan upaya untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah di daerah-daerah yang terkena Ebola di wilayah timur DRC yang dikoyak perang sangat berhasil. Dikatakan 80% anak menghadiri sekolah di zona kesehatan Beni dan Mabalako. Dua tempat itu adalah pusat wabah Ebola yang diumumkan 1 Agustus di Provinsi Kivu Utara dan Ituri. Laporan WHO terbaru mendapati 207 orang terjangkit Ebola, termasuk 130 yang meninggal. Juru bicara UNICEF, Christophe Bolirek, mengatakan kembalinya begitu banyak anak ke sekolah sangat menggembirakan.
Nous savons
par expérience que lorsque les enfants scolarisés apprennent et savent se protéger.
Ia mengatakan sekolah menyediakan perasaan normal bagi anak-anak yang tinggal di daerah wabah dan konflik. Ia mengatakan sekolah menawarkan kepada mereka lingkungan yang terlindungi. Polly Rec menambahkan, anak-anak di sekolah belajar bagaimana mencegah Ebola dan ketika mereka pulang, mereka mencuci tangan secara rutin dengan keluarga mereka. Ia mengatakan, ini membantu menghindari penyebaran penyakit itu lebih lanjut di masyarakat. UNICEF telah mengidentifikasi lebih dari 1.500 sekolah di daerah yang terkena wabah Ebola. Di antaranya adalah 365 sekolah yang terletak di pusat wabah yang berisiko tinggi. Badan ini telah melengkapi sekolah-sekolah dengan peralatan kebersihan dan kesehatan. Boy Lirek mengatakan lebih dari 3.500 guru dan kepala sekolah telah menerima pelatihan tentang langkah-langkah pencegahan Ebola. Ia mengatakan lebih dari 69.300 anak sekolah telah menerima pelajaran tentang pencegahan Ebola. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Sebuah persaingan memperebutkan kursi Kongres Amerika di satu distrik atau daerah pemilihan di Illinois diikuti oleh dua orang Amerika keturunan India. Kandidat dari Partai Demokrat lahir di New Delhi sebelum pindah ke Amerika sewaktu bayi. Lawannya dari Partai Republik berimigrasi ke Amerika lebih dari 20 tahun yang lalu. Tetapi kedua kandidat itu melihat persaingan ini sebagai pertempuran antara dua orang Amerika daripada dua orang keturunan India. Berikut laporan Esa Sarai disampaikan oleh Lena Triyono.
Di daerah pemilihan atau Distrik 8 di negara bagian Illinois, kandidat Partai Demokrat Raja Krishnamurti kini berjuang untuk mempertahankan kursinya pada pemilu paruh waktu tanggal 6 November mendatang. Penantangnya dari Partai Republik, Jitendra J.D. Digansker, ikut memperebutkan kursi itu. Kedua kandidat sepakat pada satu hal, persaingan itu tidak ada hubungannya dengan asal-usul mereka, yaitu India. Kandidat Partai Republik Jitendra J.D. Digansker mengatakan,
"And I don't see as an Indian versus Indian race. I see
saya tidak memandangnya sebagai persaingan antara orang India lawan orang India. Saya melihatnya sebagai pertarungan antara seorang warga Amerika lawan seorang warga Amerika lainnya."
Kedua kandidat berfokus pada isu dan mengatakan demikian pula komunitas mereka. Kandidat Partai Demokrat Raja Krishnamurti mengatakan,
"The fact that, you know, someone whose name..."
Fakta bahwa seseorang yang namanya mungkin sulit diucapkan oleh 90% pemilihnya menjadi anggota Kongres yang mewakili mereka, itu merupakan pujian bagi konstituen saya.
Sementara itu, Robert Frankel, relawan kampanye Krishnamurti, berpendapat,
"So what it says about us is we vote by the type of person."
Jadi ini artinya kami memilih sesuai tipe orang dan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan oleh orang itu dan bukan oleh alasan lainnya.
Para pendukung Partai Republik juga sependapat. Steve Anderson, manajer kampanye di Gamsker, mengatakan,
"I think JD and I are drawn to the Republican Party.
Alasan JD dan saya tertarik pada Partai Republik adalah karena partai ini tidak selalu menilai orang berdasarkan warna kulitnya."
Pemilih di Distrik 8 negara bagian Illinois ini mengatakan kebijakan merupakan prioritas mereka. Amara Creighton adalah seorang pemilih di Distrik 8. Dia mengutarakan pendapatnya.
"I think what's more important is their views and their..."
Saya kira yang lebih penting adalah pandangan mereka dan kebijakan mereka.
Seorang pemilih lain, Michelle Sims, menjelaskan,
"I don't care about them being Indian American.
Saya tidak peduli mereka adalah orang Amerika keturunan India."
Farouk Khan, seorang pemilih lainnya, juga melontarkan pendapatnya.
"We should go for the..."
Kita tidak boleh memandang ras seseorang. Kita harus memilih orang yang lebih peduli dengan kita dan komunitas kita. Saya kira ini bukan soal ras. Hindu atau Muslim, tidak masalah.
Tanggal 6 November nanti, pemilih dari Distrik 8 Illinois akan memilih satu di antara dua kandidat berdasarkan platform atau program-program mereka.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Pendengar, dalam info film kali ini, Carlina Amkas menginformasikan tentang 6 film yang dirilis akhir pekan ini di Amerika. 3 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak.
Info film saya awali dengan 3 film dokumenter. The Health of Hope membeberkan wajah suram kota New York. Jauh dari gemerlap lampu neon kawasan Times Square, kemiskinan, kejahatan, dan kebiasaan buruk yang merongrong kesehatan menjadi masalah rutin yang menghadang komunitas Mott Haven di Bronx Selatan.
Here in South Bronx, we live in the poorest congressional district of all the United States.
With the People tentang beberapa keluarga yang bermodalkan hasil percobaan laboratorium, nekat dan secara sembunyi-sembunyi mengandalkan minyak ganja untuk mengobati sendiri kanker yang diidap anak-anak mereka.
There's enough research for me to know one, it happens to be a very safe medication, and two, it works.
Oh my God, that's where the cyst used to be.
Dan Circus adalah film dokumenter yang dibuat di Singapura pada tahun 1992 yang kini dimunculkan kembali.
The thing I wanted more than anything was to make a movie. I had the idea that you found freedom by building worlds inside your head, that you had to go backwards in order to go forward.
Sedangkan 3 film untuk pemutaran serentak, Indivisible diangkat dari kisah nyata tentang tentara yang ditugaskan menjaga keimanan pasukan Amerika. Pada saat sama, ia harus menjaga kekuatan pernikahannya.
I'd like for you to have more non-combat experience first, but a military-wide shortage of chaplains says otherwise.
Well, I signed up to be where the need is, sir.
Hunter Killer tentang kapten kapal selam Amerika yang membentuk unit khusus Navy SEALs untuk menolong presiden Rusia yang diculik dan menyelinap masuk perairan musuh guna mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga.
Sir, we've got a shootout under the ice.
I told Six Fleet you want a Hunter Killer.
We've been ordered to cross waters that no American sub has ever crossed before. To merge the ship.
Dan film komedi Johnny English Strikes Again tentang agen rahasia Inggris Johnny English diperankan Rowan Atkinson alias Mr. Bean yang walaupun sudah pensiun dipanggil bertugas kembali ketika serangan siber membongkar penyamaran semua agen mata-mata Inggris.
The identities of our serving agents have been exposed.
The country is in a state of complete chaos.
The universe sends me you.
I'm the missile.
They're just cyclists, sir.
They're French cyclists, Buff.
And they're obstructing Her Majesty's Secret Service.
Demikian info film, saya Carlina Amkas. Salam.
5 Seconds of Summer mencatat kesuksesan baru tahun ini berkat single Young Blood yang baru dirilisnya. Eva Mazrieva menyampaikan dalam info musik berikut ini.
Remember the words you told me, love me till the day I die.
Pendengar, single Young Blood yang merupakan lagu dari album berjudul sama yang dirilis akhir Juni lalu hingga saat ini masih merajai tangga Billboard 200 di Amerika dan bulan ini tampaknya masih belum akan tertandingi. Ya, 5 Seconds of Summer yang sering disingkat dengan 5 SOS adalah kelompok musik pop rock asal Australia yang dibentuk tahun 2011. Awalnya mereka terkenal dari video-video yang diposting di YouTube dan mulai mencuri perhatian dunia ketika ikut tur bersama One Direction tahun 2012. Sejak saat itu sudah 3 album dirilis, yaitu 5 Seconds of Summer tahun 2014, Sounds Good Feels Good tahun 2015, dan yang terbaru Young Blood. Bersama dengan 3 album itu, band yang terdiri dari Luke Hemmings, Callum Hewitt, Esther Irwin, dan Michael Clifford itu juga sudah 3 kali tur keliling dunia di mana mereka mendapat sambutan luas. Tetapi berbeda dengan single-single sebelumnya, Young Blood kali ini tidak saja menghadirkan pop and rock, tetapi juga R&B. Sepanjang musim panas lalu mereka menyelesaikan konser keliling Amerika Utara di mana Los Angeles menjadi persinggahan terakhir pada 12 Oktober lalu. Tapi mulai bulan depan mereka justru akan konser di luar Amerika, yaitu diawali di kota Madrid pada tanggal 19 November. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.